Ao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana?
Fiarahamonina?
Firohotana?
Fikambanana maso?
Voamerana?
Miara-dalana?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy?
Iraisam-pirenena?
Maneran-tany?
Miara-dalana?
Zoma takariva fahatelo ny volana desambra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosinay ho anao avetrany ireo lohateny mbaovao. Ho tanterahina ny 30 aogositra ka hatramin'ny 4 ny volana septambra taona 2020 ny GMJ Mada andehany 40 izay ho tanterahina ao Antsirabe. Nankahirin'ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny filoham-pifindram-pirenena vekan'i Madagasikara ny Papa François. Nasipantsina ny liturjia fankalazana ny soratra masina amin'ny dikateny frantsay manentana irizo voakasika izany ny voameran'ny eveka misahana ny liturjia mba hijerakaiky izany fanovana izany. Amin'ny 5 janoary taona 2020 no farafanaterana ny valiteny momba ny sinoda eo anivon'ny vikaria ho an'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Manantra fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'izao takariva izao dia ny fanasan'ny fondram-pirenena vekan'i Madagasikara ny tanora rehetra hiatrika ny GMJ Mada andihan'ny 40 izay ho tanterahina any Antsirabe ny 30 ny volana aogositra ka hatramin'ny 4 ny volana septambra taona 2020 mitondra ny fanentanana sy ny fanasana ny tanora amin'izany ary Monseigneur Gabriel Randriana Antenaina eveka ny tsirony mandidy sekretera jeneraly ny fondram-pirenena eveka ny Madagasikara.
Mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra efa hitanao ianao. Asan'ny apôstoly toko fahenina amby roapolo andininy fahenina amby folo. Ho an'ny tanora katolika rehetra manerana ny Madagasikara, ombanareo ane ny fiadanana. Ry tanora malala, taorinina andrenesana eveka ray aman-dreninareo ny etaeta lalilao aminareo hiatrika ny GMJ nasionaly izay tsy tanteraka tamin'ny taon-dasa noho ny fisian'ny valanaretina COVID-19 rehefa nandinika lalina ny zava-misy sy ny firosoantsika rehetra tsy miato amin'ny fanehom-pinoana ary rehefa nahazo ny fankatoavana avy amin'ny veka miandraikitra ny CEPAL son excellence monseigneur Jean de Dieu Rawelson dia nanapa-kevitra izay veka rehetra fa ho tanterahina ao Antsirabe ny 30 aogositra ka hatramin'ny 4 septambra 2020 ho avy izao ny GMJ nasionaly. Io fionana io dia iompana amin'ny lohahevitra hoe mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra efa hitanao ianao. Asan'ny apôstoly toko fahenina amby roapolo andininy fahenina amby folo. Koa afaliana ho anay ary no manainga sy manasa anareo tanora katolika tsy ankanavaka ho tonga amonjy sy hiaina mpinoana izany fotoan-dehibe izany. Manainga sahady anareo iomana ary andray ho zava-dehibe izany fotoana izany ka hijery amin'ny antsipiriny ny fandaminana rehetra ary indrindraindrindra anaraka antsakany sy andavany ny lamina napetraky ny tompona andraikitra isanambaratonga. Mino sy manateny izay ray aman-dreninareo fa ho tonga soa izany andro feno hafaliana tianareo tanory izany ary mivavaka mafy mba tsy ho azo tsampona. Manainga antsika rehetra izahay hiara hivavaka mafy mba ho resy ity valanaretina fototry ny sakana rehetra ity. Mino sy manan-teny izahay ray aman-dreninareo fa ho tonga soa izany andro feno hafaliana tianareo tanory izany ary mivavaka mafy mba tsy ho azo tsampona. Manainga antsika rehetra izahay hivavaka mafy mandrakariva mba ho resy ity valanaretina fototry ny sakana rehetra ity. Ampiarahantsika amin'izany vavaka izany koa ny fitandremantsika rehetra mba tsy hiparitahany eto amin'ny tanindrazantsika. Apetraka eo ampelatanan'Andriamanitra koa ianareo mba samy maimay fo ao anaty finoana ka ho avy tanjozotra hiazo any Antsirabe iaona aminareo saminareo hotroninay eveka ray aman-dreninareo. Anjoy antsika mianakavy amin'ny vavaka taony ene i Masina Maria sy ireo olo-masina ary olo-tsambatry ny firenentsika Masinda Jacques Bertieu, ny olo-tsambatra isany Frère Raphael Louis Rafringa, Victoire Rasomanarivo, Père Jean Bézim, ary Lucien Boutovasou. Mirary antsika rehetra sady ankalaza ao anatin'ny hafaliana sy fiadanam-po ny nahaterahan'ny tompo ary tsena mpiravoravona ny taona vaovao 2020 izay irariana fatratra ho tampasoavana ombanin'ny tsodrano mitafitafo avy aminay eveka ray aman-dreninareo. Natao teto Antananarivo anio voalohan'ny volana desambra 2020 amin'ny anaran'ny eveka rehetra eto Madagasikara, Son Excellence Monseigneur Marie Fabien Ralandriana, filohan'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara.
Manoloana izay fanasana ataon'ny eveka izay dia misy ny fandaminana samihafa. Anahoana ary ny fomba fisoratana anarana ho an'ity GMJMADA andihan'ny 50 ity? Mompera Jean-Luc Ratovinjanahary, omonen'ny vonampirina katolika an-tanora eto Madagasikara.
Hanomboka ny voalohan'ny volana febroary ka hatramin'ny 13 ny volana mea taona 2020 ny fisoratana anarana. Mifarana ny 13 mea 2020 izany ny fisoratana anarana io. Lisitra 2020 avy amin'ny diosezy 2020 eto Madagasikara no raisina TMVPKT ary alefa any amin'ny diosezina Tsirabe, izany hoe tsy misy lisitra hafa ivelan'izay atolotry ny diosezy zany a, na fikambanana na firotana na avy amin'ny vondron'olona hafa akoatran'izay a diosezy a 2020 izay. Ny saram-pivanianana moa amin'ity a dia 6 ariary efa voalanjalanja tsara io a niaraka amin'ny sosikevitra avy amin'ny diosezy mpandray a ary nankatoavin'ny fivondrana omen'ny eveka ihany koa. Ny resaka ara-pahasalamana isy fepetra manokana fa mbola miandry kely a ny fangatoavana izay fepetra izay a dia ho avoaka antsika amin'ny vaovao a manaraka ihany. Entanina ny tanora rehetra, ny kristianina rehetra mba iomana amin'ny ho andro io. Entanina manokana ny kristianina ao amin'ny diosezina Tsirabe sy ny olona rehetra ihany koa ao amin'ny faritry ny diosezy a mba hanomana izany andro lehibe izany a ary indrindra hitondram-bavaka ny amin'ny anatanterahana azy.
Araka ny fampizarana tamintsika tamin'ny filazam-baovao teto amin'ny Radio Don Bosco dia nyona tamin'ny Papa François ny filohan'nyfondrambeny evekan'i Madagasikara Monseigneur Marie Fabien Raharilambonyaina evekan'i Morondava tamin'ny talata tolakandro 30 novembra lasa teo. Fotoatin'ny fampidinihan'izy ireo ny fanatanterana ny GMJMADA andehan'ny 50 eto Madagasikara fa teo ihany koa ny fampahafantarana ny zava-misy eto Madagasikara indrindra fa ny momba an'ireo diosezy mbola tsy manana eveka. Mamintina ny fionana Monseigneur Marie Fabien Raharilambonyaina.
Ankafaliana feno sangisangy no nandraisanay a mialohany ny fotoana. Naharitra teo amin'ny adiny ray sasany teo izay no niresaka tao amin'ny trano fandraisam-bahiny ary gaka ao satria toa efa malala zavatra eto Madagasikara izy. Ny zavatra nataony voalohany a de hoe misaotra ny eglizy katolika any Madagasikara fa tena miara-miaina amin'ny vahoaka ary hatrany ambanivohitra lavitra indrindra any. Fiangonana tena hoe miara-mijaly ary miara-miaina amin'ny ny vahoaka izay any ambany ravikazo sy lavitra indrindra any. Ny nanaitra azy nanontaniany dia ny zava-misy any amin'ny tapany atsimo ary misy andreo olona mitsoponenana noho ny aintany. No resany koa ny resaka nabiazana ary ny angavy izy a mba anao zavatra maromaro ao amin'ny sehatry ny fanabiazana. Ao izy no misy no avy ny Madagasikara ary ny angavy mafy izy a mba hijerena ny mahantra indrindraindrindra zay koa moa no hoe angatanny firenena amin'ny fiangonana katolika n'izay fanabiazana izay. De rehefa tantara amin'ny zava-misy a de izy no teny hoe aza matahotra fa ho hita foana ny fomba hifanampiana amin'ny andraikitra atrehana. No resanay ny mikasika ny GMJ ny tanora izay atao any Madagasikara amin'ny heritaona nisy message video ho ataony ary isy fanampiana kely a amikasika ny fandaminana ny GMJ io. Resanay koa ny Université Katolika nanoana mafy izy a mba ho lasa université missionnaire hanampy olona hitondra firenena fiainana anavotra ny Madagasikara. Dia noresanay koa ny reo diocèse samihafa miandry mpiandrondra, miandry neveka. Ary nodiarainy manokana moa ny nonce apostolika Paul Rocco Gualtieri ny solotenan'ny papa any Madagasikara amin'ny ezaka taony amin'ny fandaminana mba ho isy zany ny fandendrena eveka izany. Ary nolazainy teo moa nefa dindrana efa atao. Ary nyangavy izy mba anoloranay, anolorantsika reo olona azo tendrena ho eveka hiara-miasa amin'ny nonce apostolika amin'izany. Dia miandry ny famanginy ny filoham-pirenena malagasy izy amin'ny volondonin'ny taona 2020. Manana filoham-pirenena tanora ianareo ary afaka hiasa ao anatin'ny ny fifanampiana sy ny famarinana. Dia vonona ny papa François ny solovavan'ny malagasy eo anatrehan'ireo mpanao soa mba hanampy ny vahoaka mahantra indrindraindrindra atia Madagasikara. Misy fotoana zany ho resany manokana mikasika ny Madagasikara amin'ny angevisy. Dia gaga koa rehefa tonga tao dia efa nisy olona mpanao soa efa novoren'ny papa ifanampy amin'ny amintsika. Dia nomeny koa ny baiko amin'ireo kardinala sy eveka mba hosokafana ambaravarana amin'izay mety anampiana ny Madagasikara. Ary fantatsika moa fa amin'ny heritaona dia hiakatra ty Roma ty daholo ny evekan'ny Madagasikara ady efa niantsotra kardinaly sy eveka izy mba ho voaray tsara ary ho hita izay fanampiana amin'ny Madagasikara. Afaka nomana n'izany vantana ny papa François ary niangavy ahy izy andefa ny dosie rehetra any amin'ny vantana mba ahafahany manomana izao fionana ivorian'ny eveka atya Roma miaraka amin'izao. Nanolotra fanomezana ho ahy izy kalisy volamena tena tsara de tsara ary misy ny famantarana ny papa François. Dia nanome boky izy a, dia nanome saplet. Dia izao moa nitondra fanomezana koa amin'ny anaran'ny vahoaka malagasy dia vanille avy any Sava. Ary nazaiko taminy ny olana mikasika amin'ny vanille any Sava. Teo koa ny silambanatabatra vita tsara de tsara vita petakofehy avy amin'ny vehivavy mahantra ao amin'ny tokovato ao Mahamasina. Dia ny fanomezana fahatelo moa ary io efa nangatany sy nomena azy dia ny spiruline avy any Morondava. Gaga izy nahita ny heriny izay spiruline. Teo moa dia nanomeny adresy izy mba ahafahana mifandray amin'ny anomana sy fanampiana amin'ny fomba maharitra amintsika malagasy sy amin'ny fiondronambeniny ny eveka. Farana tamin'ny tsodrano sy vavaka izany fionana izany. Dia avy eo moa nasinonitina nandray ahy ny sekretera manokana anazy mba ahafahanay mifandray mivantana amin'ny papa François. Tsodrano ahy izy ary miandry ny fiverenana manaraka indray ary misaotra tsika rehetra. Hitako tena farin'ny papa miresaka ny malagasy ny teny aby zay zavatra nangatana taminy ary zay rehetra nandefa fangatana dia nilazaiko taminy ary dia nivandiny tena tsara koa. Ary isy fionana amin'ireo seminarista sy mopera malagasy zay manana miaraka aminy ary fonony sy ny andray manokana azy ireo eto Roma.
Nisy moaraka izany ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy nomeny papa François tamin'ny alalan'ny horonantsary amin'ny teny italiana. Hoentiny namana Billy avy eo amin'ny radio fanasina Morondava amintsika ny dika teny malagasy tamin'izany afatra antsary nataon'ny papa François izany.
Ianareo rahalay sy anabavy malagasy, misaotra betsaka amin'izay ataonareo. Miarahaba anareo mpifindramonina izay mandeha tongotra efa ho arivo kilometatra mahery. Tsy mora ny fiainanareo izany, kanefa mivavaka ho anareo ary nangataka tamin'ny Monseigneur Fabien aho mba anampy anareo, mba anambinana ny fiainanareo, na koa ho an'ny fanabeazana, na ho an'ireo voafonja, na ho an'ny olona rehetra. Mivavaka ho anareo aho ary mangataka anareo mba hivavaka ho ahy. Mivavaka manokana ho an'ny eveka malagasy rehetra, aoka ianareo mba ho tena mpiandry ondry tsara ary ho tena akaiky ny vahoakan'Andriamanitra. Ny tompo anie hitsodrano anareo rehetra, mivavaha ho ahy ary azadino izay, ary izao mitsodrano anareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
Eo amin'ny sehatry ny fomba-pivavahana na ny liturjia Araka ny fandalinana nataon'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny liturjia tany Frantsa dia misy ny fanitsiana momba ny liturjia fankalazana ny sorona masina efa niatra nanomboka tamin'ny 28 ny volana novembra lasa teo. Mitondra ny fanazavana sy ny fanentanana momba an'izany, Monseigneur Jean Pascal Randretsoavina, evêka mpanampy eto Antananarivo, filohan'ny vomerana evêka misahana ny liturjia eto Madagasikara.
Araka ny efa iantsika dia nisy fivana kely ireo lahatsoratra efa maliana amin'ny liturjia amin'ny teny frantsay. Araka ny fanatsarana netin'ireo ekipa episkopaly liturjika ao Frantsa. Eto amintsika koa dia maromaro ireo communauté francophone mampiasa ny teny frantsay mandritra ny sorona masina. Arak'izany dia amin'ny alalan'ny voamery episkopaly eto Madagasikara momba ny liturjia no anentanako anareo rehetra mampiasa ny teny izany mba ampifanaraka ny fankalazana an'ireo fanitsiana vitsivitsy misa folo izay efa nanomboka tamin'ny alady voalohan'ny fiaviana teo. Ezahantsika tsy kelikely ny hiditra ao anatin'izany fanovana izany na dia mety ho sarotra kely aza ny miala amin'izay efa nahazatra antsika teo aloha. Tsy misy fiovana makasika ny fotopotoana ao anatin'izany fa kosa fanazavana ho tsaratsara kokoa mba hifanaraka amin'izay ankalazaina hatrany a ny teny sy ny fihetsika ampiasaina mandritra ny liturjia. Libreria Masindapoly a no anome antsika ny lahatsoratra azontsika vidiana izarana tsikelikely amin'izany. Entanina arak'izany a ireo tompona andraikitra ao amin'ny liturjia isan'ny diosezy andray ny fepetra rehetra mifanaraka amin'izany. Ny tanjona dia ny fizorantsika miaraka ao anatin'ny fankalazana miteran'Andriamanitra Trinité Masina. Dia mirarisoa antsika rehetra ary an amin'izao fanomanana ny fankalazana ny noely izao.
Efa tafiditra somantsara ho ny fanatanterahana sinodan'ny diosezy isika mianakavy amin'izao fotoana izao mba ho eglizy miaradia fiombonana fandraisana anjara asa fanirahana io moa no anentanany iray masina antsika amin'izao sinodan'ny evêka ho tanteraina amin'ny taona 2020 ka anaovantsika fanomanana izao. Mitondra ny fanazavana ny momba ny lohahevitry ny sinoda io Roger Marius Razafimandanina, mpikambana ao amin'ny ekipa nasionaly amin'ny fandrindrana ny sinode.
Eglizy miaradia, izay no lohahevitra no safidin'ny fohibe any Roma hiatrehantsika nyity sinody hataontsika ity. Ka manodidina an'izay lohahevitra izay dia misy zanakehevitra kely anankitelo izay antsoina hoe teza telo iodina ny eglizy miaradia, dia ny fiombonana, ny fandraisana anjara, asa fanirahana. Dia ireo hevitra telo ireo no manampy antsika azo ny hevitry ny teny hoe eglizy miaradia. Voalohany, ny fiombonana. Ny eglizy amin'ny mahavatan'i Kristy azy dia fiombonana. Ka tahaka ny ombonana ratsambatana sy ny taova rehetra ao amin'ny vatana no iombonany ratsamangaika rehetra ny eglizy mirafitra ho vatana iray. Ka miombona izy rehetra no mibatemin'ny raisiny ary noho ny fanosorana ny raisiny dia misy ilay antsoina hoe fahirata-pinoana na fahatsapam-pinoana na nany vahoakan'Andriamanitra. Fa ny zavatra tena tsy tokony adiny dia hoe miombona amin'Andriamanitra Trinité Masina ny eglizy. Le fiombonana eo amin'ny samaratsambatan'ny eglizy dia zavatra efa misy fa mila ampivelarina bebe kokoa izy io, mila hiainana sy hivelomana bebe kokoa. Ny zanakevitra faharoa dia ny hoe fandraisana anjara, tsy ilay hoe mametra kely araka ny fiteny mahazatra antsika io fa firotsahana amin'ny fomba feno sy mavitrika tahaka ny ataon'ny taova rehetra ao amin'ny tena mba hamelomana sy ampivelarana ny vatana. Ka raha iainana izany ny fiombonana dia manaraka ho azy ny fandraisana tanana, fandraisana ny tanana ny fiainany eglizy. Ny asa ataon'ny ratsambatana rehetra mantsy dia mivantana ao amin'ny teny io fa tsy ho an'izay manao azy akory. Ary ny zanakevitra farany dia ny hoe asa fanirahana. Io no antom-pisian'ny eglizy eto an-tany amin'ny mahafamantaram-pamonjena azy. Ka ny zavatra rehetra ataon'ny ratsamangaika ao amin'ny eglizy dia mitodika amin'io asa fanirahana io avokoa. Raha fitinina izany dia izao: mifandray ka tsy misy azo anesorana ireo zanakevitra telo ao amin'ny eglizy miaradia.
arahanao amin'ny tambazotra mpifandraisan'ny RDB Live sy ireo pejy ny vomera ny fifandraisan'ny mpiarabelona eto Madagasikara moa ny fanazavana an'izany antsary amin'ny alahady izao manomboka amin'ny enina maraina. Fa ho an'ny eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo moa toy ny diosezy rehetra dia tamin'ny 7 Oktobra nantanterahana ny fanokafana an'izany sinoda ny diosezy izany. Efa nisy ny dingana natao teo anivon'ny fivorian'ny pretra mba hahafahana mampita ireo fanontaniana any amin'ny vahoaka ifotiny. Fanazavana entin'ny mompera Hervé Solofoarimanana filohan'ny ekipa diosezana mpandrindra ny sinody eto Antananarivo.
Nanomboka tamin'ny talata 26 Oktobra 2024 dia nisy ny fanazavana mahakasika ity sinody tia sady nanaparitana ihany koa fanontaniana tamin'ireo pretra rehetra nivory tamin'ny fivoriany pretra fivoriana izay fanao isam-bolana ho amin'ny pretra rehetra. Ka nisy fifanazavana tamin'ny aim-panahy nataon'ny eveka mpanampy izay mpandrindra ho an'ny Madagasikara iray manontolo mihitsy a, fa nisy ihany koa ny fifampizarana asa sy ny fandaminana izay natao sy nomena ireo piretrarehetra. Ka nanomboka teo ny fandiniana any amin'ny distrika misionera sy ny paroasy any amin'izay toerana misy rehetrarehetra any a, ka ny vikaria izay no mametraka ny fepotoana araka ny nambara teo anivon'ny diosezy. Ankoatr'izay dia mitohy hatrany ho fampafantarana sy fanapariana ny fanontaniana io ary ireo izay tsy tena hoe voakasika amin'ny fantana ao anatin'ny vikaria izay indray no nanaparitana ny fanontaniana. Ka hatramin'izao zao dia efa nahazo ny fanontaniana ny ao amin'ny UDRA, ny ACUT, ny Centre Rupe, ny eny amin'ny Akamasoa, ny Interjuniora eny Tapinakatso, ny seminera ary ny FFKM. Dia misy fikambanana masina izay misy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ihany koa efa mampiasa na efa niofana amin'iny tahirikevitra sy fademekoma izay nataony sinody iny a, ary mitadiny hevitra hiainana le hoe miaradi. Manomboka amin'ny 5 volana janoary ka hatramin'ny 25 janoary 2024 dia mampakatra nitatitra avy any amin'ny vikaria na avy any amin'ireo entité hafa izay ivelan'ny vikariareo a, mandray an'izany izany izahay eo amin'la sekretaria izay natsangana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Misy olona efatra izay ny ao a, mopera Hervé no mitarika, misy ireo sekretera anaky telo amin'ny FFA, madame Elisabeth, madame Nina ary monsieur Fabrice. Ny 24 sy 23 Febroary 2024 dia sady fiona ny FFA eto amin'ny diosezy n'Antananarivo, izany hoe miaona isa indroa isataona ireo. Fa amin'ity izany a manokana ny amin'ny volana Febroary satria ny resaka sinoda ny tena ibatoerana amin'ny fionana io, ary eo ny tena anaovantsika ny fionana lehibe a anaovana nyity sinody tia eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Ny rehefa vita io izany dia isy amin'izay ny famehezana ny tatitra rehetrarehetra ho ataon'ny ekipa eto amin'ny sekretaria, ary izay no tatitra ho alefa any amin'ny conférence episcopale de Madagascara izay amarana zao dingana fakakevitra izao amin'ny 23 sy 24 Jolay 2024.
Dia hoanatra izany mompera ny fandaminana ny fandraisana anjara ny vahoaka ny fotony.
Efa any amin'ireo mompera, mompera Curé, mompera Fikera, isam-piangonana any izany ilay fanontaniana sy ny toromarika makasika ny fandraisantsika anjara amin'izao hoe fanangonan-kevitra ho an'ny sinody izao. Misy toe-po ary misy toe-tsaina tokony ho ananana raha hiatrika ny sinody isika. Ny foto-kevitra moa dia hoe eglisy miaradi, fiombonana, fandraisana andraikitra ary asa fanirahana. Ny toe-po izany dia ilay toe-po miaradi, fiainoana miaraka ny bitsiky ny fanahymasina izay manoro izay lalana izorana, ka ny vavaka ny voalohany ary mivavaka isaky ny andinika amin'ity sinody ity. Ny toe-tsaina faharoa dia hoe takiana fibebahana marina tokoa izay rehetra mandray anjara amin'ny sinoda. Ao amin'ny tahirikevitra moa dia nanome ohatra ny fibebahan'ny masina Pera sy Kornelia izay samy niova tamin'ny heviny mba hahafahan'ny fanahymasina mitsoka ary mitondra izay bitsika hitantanany fiangonana. Mianatra sy mandalina ny atao hoe fiangonana, izay koa ny toetsaina fahatelo ka farafaratsy miezaka ahy mamaky ilay tahirikevitra na sy le vademekoma zay navoaka mba hanomanana ny sosinoty izao, ary rehefa mamaky sy mahazo n'izany a vao milaza ny hevitra manokana. Fanamariana dia ozy mipapa hoe tsara kokoa raha ny fiainana sy ny fanomboana miaina zany fiarahandy izany noho ny hoe valim-panontaniana zay natao toy ny etimoto fotsiny. Ka noho izany a dia izantsika anaovana tatitra ihany koa ireo fomba rehetra nentintsika ny aina izany fiarahandy izany, indrindra ireo ezaka nanatonana sy ny ainoana ireo madinika sy voahilika ary ireo vitsianisa any amin'izay toerana misy antsika any.
Ho an'ireo vaovao avy amin'ny zanam-piangonana sy fikambanana masina samihafa dia ho tanterahina amin'ny alahady izao ny fankalazana ny fetin'ny fiangonana Masindandre Ambohidratrimo izay nankalazain'ny fiangonana tamin'ny 30 ny volana novambra lasa teo. Mitondra ny andindinin'izany Andriamatodofa Henri, katesista ao amin'ny fiangonana Masindandre Ambohidratrimo.
Marina tokoa fa tamin'ny talata lasa teo a ny fetin'ny Masindandre izay mpiaro voalohany fiangonana Ekara Masindandre Ambohidratrimo dia noho izany dia ankafaliana sy ampitiavana lehibe no anasana antsika mianakavy, na ny kristianina eo an-toerana na ny kristianina any ampielezana, ny faritra 20, ny APV rehetra, kristianina rehetra, dia asaina anotrina sy anatanteraka izany fankalazana ny fetim-piangonana izay tanterahana amin'ny alahady ho avy izao 5 desambra ao amin'ny fiangonana Ekara Masindandre Ambohidratrimo. Manomboka amin'ny 9 koralina dia efa manafanany eo am-piangonana amin'ny 7 fandraisam-bokatra ary amin'ny 8 ny ekaristi masina izay imbonantsika menakavy. Toy izany ihany koa fanasana an'ireo filevana fiangonana rahavavy ao anatin'ny filevana mba hiaraka hifanotrina amin'izany fetim-piangonana izany. Azadino ary amin'ny alady izao amin'ny Ekara Masindandre Ambohidratrimo fetim-piangonana anasanantsika menakavy tongava maro.
Amaranantsika n'izay vaovaon'ny fiangonana izay ny avy amin'ny fikambanana Jeunesse Carmelitaine izay manokatra ny topika troana 2024. Misy ary ny fiomanam-panahy ataon'izy ireo ao anatin'izao taom-baovaon'ny fiangonana izao izay anasana an'ireo mpikambana sy ireo tanora tsy akanavaka izay te hiditra sy hahafantatra ny momba n'ity fikambanana Jeunesse Carmelitaine ity izay ho tanterahin'izy ireo ao amin'ny masera orionista Andrambato Itao sy ny alahady 5 desambra izao manomboka amin'ny 7 maraina. Manentana ny rehetra hitondra fitaovam-panoratana sy sakafo atoandro hifarana amin'ny 4 hariva ny fionana. Dezer ny fiarantsika tamin'ny ity takariva ity, nisaotra anao nara-dalana taminay mankasitraka ny mahalala nampy tamin'ny fanangonam-baovao ny manao ny mandrapita fa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao hiara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!